Bodite srečni, ker nismo večni. Neodvisni obalni radio.
Začetek, vzpon in ponik ustvarjalne platforme Inde.
Ok, na vprašanje, zakaj sem začel v Inde, oziroma zakaj smo začeli, se mi zdi, da skoraj da ne moramo zanikati tega dejstva, da je bila frustracija v MKC-ju pod Bredstljom tako kočljiva, da nam je bilo, mislim, da po vsem tem, ko smo probali nekaj spremeniti, smo videli, da moramo narediti nekaj svojega in pač ta ideja utopična zasesti en plac, kot je Inde, je pač v prvih trenutkih bilo utopično, tako kot je tudi do konca, če mene vprašaš. Meni pač všeč ta, ne vem, ko bi rekli, legenda, da smo šli, kaj bil 5. oktober, na dan lokalnih volitev, smo šli prvič pogledati Inde in se takrat odločili, da gremo v to zgodbo. Sicer prej sem bili še v prevodnišnici, se mi je zdela malo preč komplicirana in neprimerna. Mora da Inde v enem trenutku se je zdel še bolj nemogoč. In takrat je bilo neko obdobje, ko smo imeli čas za takšne stvari. Jaz sem bil nezaposlen. Je bilo lepo se dobiti za vikende in nekaj delati za kolegi. Jaz se spomnim, če govorim o nekih anegdotah, drugo nedeljo, ko smo se dobili po tej odločitvi, da gremo v Inde, ko smo sedeli tam pač zmerjamo na kupu smeti in odzune na nekih paletah, ki smo tam našli, ne vem, da na čemu smo sedeli. In smo se pogovarjali, kaj bi lahko vse naredili, ampak smo tako izstavili te sanje, da lahko isti dan nas pride nas že vrže ven. In to se pač ni zgodilo. V bistvu koliko, 3-4 leta skoraj. Zakaj sem šel jaz v to, ker sem pač zdel zanimiv. Takrat se mi to zdelo najbolj smiselno v lajfu, ne vidjeti nekaj takega. Jaz razumem Inde tisto časovno obdobje kot neko prevelelo v našem času, pa ker se meni zdelo to preveč abnormalno in utopično, da jaz razumem naš čas v Inde kot izven prevelele zgodovine, v kateri živimo, pač v našem mestu, ne. In zaradi tega ga ful lažje dojamem. Predvsem tisto, kar pa me je najbolj fascinantno, je to, da pred Indijem mi se nismo zavedali, da kakšen kreativni potencial imajo ljudje tle pri nas in nismo se zavedali te kreativne luknje, oziroma neke črne luknje, ki obstaja. Ne? Ker pač nismo videli, da lahko, da obstaja opcija, da si sam stvari narediš. Ena stvar, ki se mi zdi ful pomembno za izpostaviti, za razumevanje Inde, je to, da mi nismo nikoli nobenega vprašali za res zadovoljenje. Mi smo samo šli v to. Se mi zdi, ta mindset je ful pomemben za tudi za naprej. Če se bo kjerkoli razvijalo tle na obali, z podobnih pač amplitudah, da preveč, ko se sprašujemo, kaj si drugi ljudje mislijo, kaj če lahko to, če lahko ne. In Inde je dokaz, da smo mi vzeli stvari v naše roke. In to je meni pač definitivno ena bolj zanimivih zadev v Indiju. In tudi kaj mi pač pomenilo največ je to, da smo na nek način pokazali, da brez gremo je več, brez financiranja, oziroma brez nekih uradnih inštitucij lahko naredimo nekaj, ker presega nek nevladni sektor, oziroma pač neko to razmišljanje o družbi in o kulturi, ki mora biti vedno nek način povezana z inštitucijami. In to je nek odgovor, ko vprašaš, kaj rabijo mladi, oziroma kaj rabijo ljudje, je to, da jih pustiš, da delajo to, kar si želijo, ker v tem primeru pač je največji potencial posameznika in kolektiva. In ker se tiče kolektiva, se mi zdi, da pač Inde je bil odličen eksperiment za razumeti družbene gibanja in pač manjših in istočasno večjih skupin, kako delujejo. In zato se mi zdi pač Inde pomemben, ker je dosti ljudi izobrazilo na neformalen način, dosti nekega know-howa se je podajalo tako čisto organsko, da so, ne vem, ti si nekaj vedel in si predal nekomu drugemu in potem se je to naučilo. Tako da se mi zdi, da pač Inde je en, dosti ljudi jih na nek način izobražil in so pač na nek način odrasli kulturno, kreativno in politično. In to se mi zdi, da je bila tako nek teh meni najbolj pomembnih stvari v Indiju. Ker se tiče kakšnih anekdot od začetka, jaz sem največ spominal o tem, kako so naše roke, naš čas in delo ustvarjali en prostor, ki je zaznamoval regijo, morda tudi na nacionalni ravni. Predvsem pa tako, če odmislimo meje, je vplival tudi on stran državnih mej. Tako da pač smo bili ful pomemben akter, katerem lahko bilo kdo zavida. Ker se tiče programa, si mogli do kakšne Ljubljane, da je lahko operiral nam. Še to dvomim, ker vedno, ko sem bil v Ljubljani, če pogledam, so bili vedno neki klubi, društva in to, ki so na nek način imeli neka financiranja, oziroma pač se dosti več znaje obračilo kot v Inde. Pač, roka na srce v Inde, noven se ni da res nekega dnarja v žep in da bi od tega pač živeli. Dejstvo je to, da pač delali smo in kdaj smo tudi si zaslužili, da žujemo. Tako da to mi ni nikoli pač bilo problematično. Anekdote. Meni, ne vem, moram da se rekel, da moram govoriti o obdobju pred otvoritvijo, bi vseeno malo skočil naprej. Meni se bi tako najbolj čustveni trenutki, ko na nekem dogodku, ki je bil prostor poln ljudi, si se ustavil in pogledal ljudi, ki se pač se imajo fino in se tako, fuck, stavi, to smo mi postavili na noge, ne. In to je bilo meni tako pač, ena stvar, ki mi še zdaj se mi koža naježi, ne. Ena anekdota, ki je bila meni tudi, mislim anekdot, ena stvar, ki name zelo vplivala, je bilo dejansko to pisanje manifesta in nek izziv, ker pač manifest je bil zelo, ga moj reči, serov in agresiven za nekoga, ki ni nikoli prebral enega manifesta za res. Predvsem je bil napisan zelo za neko to, ga moj reči, anarhoidno noto. Ko smo prvič prebrali ta manifest, se je večini zdel preveč, ne vem, če je agresiven, ampak preveč kompliciran, da bi ga vsi sprejeli. In to, kar se naredilo, bilo, da smo pol določene, ga meč, trigger besede spremenili z besedami, ki so bile bolj spremljive in manifest v končni fazi ostal takšen, kot je. Ampak meni kot lekcija je bilo to, da je bilo predvsem zanimiv ta proces tega delati in iskati neke kompromise, kako kritično misel je narediti pop. Oziroma narediti tako, ga moram reči, prijazno nekomu, ki bi prvič prijel ta manifest, ko si mu ga dal, ne vem, nekje na tržnici ali kjerkoli. Zato mi je bilo to ful zanimivo in tudi za me je bila to ena taka dobra lekcija, kako delati stvari, ker seveda problem je to, da smo vedno smo v nekih teh balonih in se pogovarjaš z ljudmi, ki razmišljajo isto kot ti, in kdaj hitro pozabiš, da svet ni tak. In se mi zdi, da Inde je bil lih ta balon, ki vsake toliko počul in si ga mogel razložiti nekomu, s katerim mu je bilo pač čisto tuje, da nekdo gre nekaj takšnega naredi, da nekdo gre pač v en prostor, ki ni njegov in lahko rečemo se ga prilasti oziroma ga osmisli. In spet, to je bila pač ena teh lekcij, ki so mi bile meni najbolj pomembne v Indiju. In jaz sem bil Luka Berg od prvega do zadnjega dne v Indiji.
Sledijo satirično, polemično, senzacionalistične dezinformacije.
Na državni proslavi ob kulturnem prazniku sta nastopila brata Pešut in uspešno razjezila slovenske klerofašiste. Magnifico in Šaci sta simpatično uglasbila eno od Prešernovih apokrifnih pesmi, Bez desnice pa sta izvala predvsem zadnjima verzoma, ki se glasita: Kako da se nunam trebuhi rede, zato ki se farjam porivat puste. Marsikdo od teh domoljubov, ki se imajo za velike poznavalce slovenske kulture, je mislil, da je besedilo napisal sam Magnifico, zato so ga na Twitterju brez zadržkov ozmerjali z balkanskim komunajzerjem in krivovercem. Zanimivo, da se tej državni peamtari, kot bi rekel sam France, zgražajo nad istim človekom, ki ga sicer častijo za največjega slovenskega pesnika vseh časov. No, zgolj nekaj tednov je bilo potrebnih, da si je slovenska desnica popravila grenak priokus udbomafijske glasbe. Dušo jim je pobožala Ana Soklič, zmagovalka letošnjega izbora EMA. Žirijo je prepričala svojo izjemno politično korektno in sterilno balado z naslovom Voda. V prvi izjavi po razglasitvi zmagovalke pa je solzami v očeh povedala, da je samo Jezus Kristus ta, ki nas vodi skozi življenjske poti in da se nihče ne sme nikoli bati, da ne bi bilo luči na koncu predora. Jezus je baje umrl za naše grehe, eden večjih pa je ta, da na Eurovizijo pošiljamo destilirano vodo. Nacionalni preiskovalni urad je zaradi suma, da so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem na nezakonit način omogočili bivanje v šengenskem območju, pred kratkim pridržal 5 policistov. Ugotovili so, da je najbrž šlo za državljane, ki so v državah EU-ja delali na črno, saj bi sicer imeli delovni vizum, ki omogoča normalno bivanje znotraj teh držav. Posebne enote slovenske policije so tako razkrile mednarodno kriminalno združbo, v katerih je delovalo tudi omenjenih 5 slovenskih obmejnih policistov. Vseh 5 je starih znancev policije. Dezinformiral sem vas, Miki.
Oddajo smo pripravili Miki, Toni, Čumfa, Maja in Nataša.
A si kaj nor?
Ja.